Святая Отец абвясціў сёння імёны новых кардыналаў. Гэта адбылося падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі. Як было абвешчана раней, 22 лютага ў свята-катэдры святога Пятра я буду мець радасць склікаць кансісторый, падчас якога прызначу 16 новых кардыналаў, якія прыналежачы да 12 народаў з розных частак свету, прадстаўляюць цесную касцёльную сувязь паміж касцёлам Рыма і іншымі касцёламі па ўсім свеце, сказаў святы Отец. Ён назваў кандыдатаў на атрыманне кардынальскай годнасці. Першым прагучала імя арцыбіскупа П'етра Параліна, дзяржсакратара яго святасці папы. Кардыналамі стануць таксама арцыбіскуп Ларэнца Бальдзісэры, генеральны сакратар сінода біскупаў, арцыбіскуп Герхард Людвіг Мюлер, прэфект кангрэгацыі веравучэння, арцыбіскуп Беніаміна Стэла, прэфект кангрэгацыі па справах духавенства. Арцыбіскуп Вестмінстра ў Англіі Вінсент Нікалс, арцыбіскуп Манагуа ў Нікарагуа Леапольда Хасе Саларсана, арцыбіскуп Квебека ў Канадзе Жераль Сіпрыян Лакруа, арцыбіскуп Абіджану ў Кот-д'Івуары Жан-П'ер Кутва, арцыбіскуп Рыа-да-Жанейра ў Бразіліі Арані Жуао Темпеста, арцыбіскуп Перуджы ў Італіі Гвальцьера Басетті, арцыбіскуп Буэнос-Айрес ў Аргентіне Марыя Аурэлія Полі, арцыбіскуп Сеулу ў Карэі Эндру Ёмсу Джун, арцыбіскуп Сантьяга ў Чылі Рикардо Эсаці Андрэла, арцыбіскуп Уагадугу ў Буркіна-Фасо Філіпе Накелентуба Уэдрауга, арцыбіскуп Катабата на Філіпінах Арланда Уэведа і біскуп Лекке на Гаіці Шылбі Лангуа. У кардынальскую калегію ўвойдуць таксама тры арцыбіскупы на пенсіі, якія вызначыліся сваім служэннем святому пасаду і касцёлу. Гэта арцыбіскуп Лорэс Франческа Капавіла, арцыбіскуп Фернанда Себастьян Агілар і арцыбіскуп Кельвін Эдвард Фелікс. У сваім выбары папа прытрымліваўся прынцыпу наяўнасці 120 кардыналаў-выбаршчыкаў. На гэты момант было 13 вакантных месцаў, яшчэ 3 звольняцца да канца мая. Такім чынам святы Отец вызначыў 16 новых пурпуратаў. Сярод іх 4 працуюць у рымскай курыі, 12 арцыбіскупы або біскупы з розных краін, 2 прадстаўляюць Еўропу, 3 цэнтральную і паўночную Амерыку, 3 паўднёвую Амерыку, па 2 Афрыку і Азію.